When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Salmon Podcast มันสดอร่อย Up to you and me คุณว่าไงอัพว่าตาม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up to you and me
คุณว่าไง
อัพว่าตามเฮ้ย
ได้ปะ
ได้นะคือเราจะบีฟแขกเราเชิญก่อนเข้ารายการทุกครั้งเลยใช่ป่ะเพื่อให้เขาไม่ลืมเนาะเราต้องอย่าบีฟก่อนตอนที่เขาแบบว่าเพิ่งมาถึงเราต้องบีฟตอนที่เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้ว
เพราะว่าถ้าบีฟมาถึงนี้ก็คือลืมไปแล้ว
ครับผมวันนี้ครับยินดีต้อนรับพี่บอสนะครับผม
สวัสดีครับสวัสดีคร
ับ ให้พี่บอสแนะนำตัวนิดนึงครับ
บอสจักรพันธ์วงคณิตนะครับผมเมื่อก่อนเป็นนักแสดงนะ
ครับ
แล้วก็ตอนนี้เริ่มผันตัวมาทำเพจท่องเที่ยวของตัวเองจริงๆก็ไม่ได้เริ่มผันเราทำมานานละประมาณ 4-5 ปีแล้วก็เปิดบริษัทตัวเองทำเพจชื่อว่า Sneak Out หนีเที่ยว
ครับ
อันนี้เป็นงานหลักนะครับแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองชื่อ Life Project BKK
Life Project BKK นี่เห็นมานานมาก
เห็นมานานตั้งแต่ประมาณแบบปี2ปี3
ใช่ๆๆใช่ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมได้รู้จักกับพี
่ใช่นานแล้วแหละก็เกือบแบบ7-8 ปีแล้วอ
่
ะ
ใช่ใช่
ปีแล้ว
ใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำงานหลายอย่าง
ทำไปเรื่อยๆทำอะไรได้ก็ทำ
ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องแบบว่าเจอช่องทางไหนแล้วก็ต้องคว้าโอกาส
มีโอกาสอะไรก็ลองดูเกิดมาสักครั้งนึงอยากทำอะไรก็ทำดู
ครับผมเราจะถามพี่บอสก่อนเพราะว่าผมเก็บสแตทอยู่ว่
า
แขกรับเชิญที่มารายการผมอ่ะชอบสีอะไรผมอยากถามพี่บอสว่าพี่บอสชอบสีอะไรไม่ต้องเป็น2สีนี้ก็ได
้ชอบสีขาว
มีหน้ารถเราเลยสีขาวเฮ้ย
เออใช่ที่บ้านนี่คือขาวหมดเลยนะ
จริงเหรอ
ใช่
ชอบนี่ขนาดไหนแปลว่าชอบแบบชอบมากทุกอย่างควรจะเป็นสีขาว
ไม่ขนาดนั้น
ไม่ขนาดนั้น
บางอย่างที่ใช้เราชอบความคลีนความสะอาด
เป็นแบบหนุ่มมูจิ
ก็ไม่เชิงมันแล้วแต่อย่างอะ
แล้วแต่อย่าง
แต่ว่าเออถ้ารถสีขาวบางอย่างที่แบบอะไรที่ซื้อง่ายๆแบบแก้วน้ำมันก็จานชามมันก็จะสีขาวแล้วแต่อย่างชอบขาวกับไม้กับ
ขาวกับไม้
ก็จะเป็นไม้อะไรเงี้ย
สวยสวยแล้วทำไมถึงชอบสีขาวมีเหตุผลไหมคืออันนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะว่าแขกรับเชิญผมประมาณ 70% ไม่มีเหตุผลในการชอบสีใดสีหนึ่ง
แค่รู้สึกว่ามันดูเรียบง่ายสบายตาดูสะอาดดูคลีนอะไรแบบเนี้ย
ดีทุกคนดูมีและไม่มีสตอรี่กับสีแต่ว่าคนที่มีก็จะมีความแบบว่ามีหลักการนิดนึง
อ
ย่างผมชอบสีเขียว
ทำไมอ่ะ
ตอนเด็กๆก็อาจจะแบบว่าชอบวาดต้นไม้ด้วยมั้งไม่รู้ว่าเขาบอกว่าชอบสีเขียวอะไรเงี้ยอยู่มาวันนึงอาม่าเดินมาบอกว่าไม่ได้ห้ามชอบสีเขียวต้องชอบสีส้มเพราะสีเขียวไม่ถูกโฉลกกับเราเราก็เลยเปลี่ยนมาชอบสีส้ม
เลย
ใช่
แค่นั้นเลย
โอนเอ็นเป็นคนโอนเอ็นแล้วพอล่าสุดเมื่อประมาณปีที่แล้วหมอช้างมาดูห่วงจุ้ยที่ออฟฟิศหมอช้างบอกว่านี่เราถูกกับสีเขียวนะ
เอาแล้วที่ฟังอาม่ามาง
งเลย
ไม่จริงเขียวพี่ก็ชอบนะ
เอาไปด้วยกันนะ
ในอีกมุมนึงอะไรที่แบบต้องการรู้สึกว่าเป็นความสนุกสนานอะไรเงี้ยพี่ก็จะเลือกสีเขียว
อ
ย่างกระเป๋าตังค์ก็สีเขียวแบบ
อันนี้มีโชว
์กระเป๋าตังค์ก็สีเขียวคือเขียวเหนียวซับเราเชื่อ
เขียวเหนียวเราเชื่อมีความเชื่อมีความมูนิดนึง
มีความมูนิดนึงเขียวเหนียวซับหรือว่าวัน
ที่พอใช้อันเดียวกับอัพเลยแต่ของอัพเป็นสีเหลืองเพราะว่าอันเก่าอ่ะผมใช้สีดำแล้วผมทำหายก็ลืมก็เลยคิดว่าเอาอันใหม่เป็นสีแบบสดใสไปเลยแล้วกันเราก็เลยซื้อสีเหลือง
ใส่คนมันไม่ค่อยใช้
ใช่โอเคครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรามี2ซอง
ครับ
นะฮะก็จะเป็นท็อปปิกของวันนี้นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับคำถามที่ถามไปเลยว่าชอบสีอะไรนะครับเพราะเรามีแค่สีแดงกับสีน้ำเงินนะครับก็ให้พี่บอสได้เลือกเลยว่าวันนี้อยากจับซองไหน
เอาง่ายๆเอาที่ใกล้ตัวแล้วกัน
สีแดง
ไม่ใช่อันนี้แล้วกันอันนี
้ได้ครับสีน้ำเงิน
ครับ
และท็อปปิกที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือจำเป็นไหมต้องมีอาชีพที่2รองรับเฮ้ยให้ดูก่อนว่าไม่ได้โกง
อาชีพที่2อ่ะ
จำเป็นไหมพี่บอสว่า
แล้วแต่บุคคลนะเป็นเรื่องปัจเจก
ผมคิดเหมือนกันว่าคงคิดเหมือนกันว่ามันปัจเจก
เป็นเรื่องปัจเจกแต่ว่าถ้าจะให้สรุปแล้วอ่ะก็ต้องตอบว่า ไม่จําเป็น
อ่า
เพราะจริงๆถ้าบอกว่าจําเป็นเนี่ยแปลว่าทุกคนแม่งต้องมีแต่ถ้าไม่จําเป็นแปลว่าคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่
แล้วแต่
ปัจจัยแม่งก็มีหลายปัจจัยที่แบบอาจจะส่งผลต่อแบบว่าจําเป็นต้องมีมั้ยคือแบบเรื่องแรกเลยถ้าคนอยากมีอาชีพ2ก็อย่างน้อยก็คืออยากที่จะได้รายได้เพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของแบบสถานะการเงิน
ถ้าผมคิดได้ว่าคนที่อยากมีอาชีพ2คือคนที่1คืออยากมีหาช่องทางรายได้
เพิ่มเสริม
แล้วก็อีกอย่างนึงคืองานที่ทําอยู่อาจจะไม่ใช่แพชชั่นของตัวเอง
อาจจะไม่ใช่ความสุขก็เลยไปเลือกหาอะไรที่เป็นความสุขได้ทํา
อืม
หรือบางคนอาจจะแบบอยากได้ความท้าทาย
คืองานเดียวมันง่ายไป
ขอมีงานดีกว่า
อยากทํางานเป็นคนชอบทํางาน
ใช่หรือบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเวลากูว่างเกินว่ะหาอะไรทําเพิ่มเติมที่อาจจะสามารถเป็นอาชีพก็ได้อะไรแบบนี้มั้ย
แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้การมีอาชีพที่2ง่ายขึ้นหมายว่าง่ายขึ้นเยอะมาก
มากคิดว่ามากพี่คิดว่ามากเหมือนกัน
ถ้าย้อนกลับไปยุคสมัยแบบพ่อแม่เราหรืออะไรเงี้ยการมีอาชีพที่2นี่แทบจะเป็นเรื่องที่ถ้าจําเป็นมันก็ต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเลือกได้อ่ะก็อาจจะไม่เกิดมันคงไม่เกิดขึ้นขนาดนั้นแบบไม่ได้มีความถี่เยอะขนาดนั้น
มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายขนาดนั้นแล้วกันเท่ากับในยุคนี้
ยุคนี้เรามีแบบอินเทอร์เน็ตมีนู่นมีนี่เนาะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมชอบโดนยิงแอดมากเลยใน
เรื่องไหนเน
า
ะ
ใน IG อะไรอย่างเงี้ยคือผมชอบ for พวกเพจมีมเพจมีมของฝรั่งของอะไรเง
ี้
ย
แก๊กอะไรพวกเนี้ย
แบบว่าเยอะเลยอ่ะผมว่าตัวดีเลยอ่ะจนผมต้องเปิดอีก IG นึงเพื่อ for เพจมีมเพราะมันจะเยอะเกินไปผมอยากรวบให้มันอยู่ที่เดียวกันเลยเงี้ยพอผมมานั่งดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีช่วงหนึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงหลังแบบหลังโควิดสักนิดนึงหรืออะไรเงี้ยช่วงที่คนต้อง work from home ช่วงที่แบบคนเริ่มต้องแบบต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยผมโดนยิงแอดนี้บ่อยมาก affiliate market
market โอเค
แล้วก็คือแบบว่าการขายแบบสักอย่างที่แบบว่าซื้อ อันนี้มาแล้วเอาไปขายในอีกแพลตฟอร์มนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแล้วทุกแอดเลยนะส่วนใหญ่ฮะจะเป็นคนแบบว่าขับรถสปอร์ตแบบว่าอยู่ในเพนท์เฮาส์มานั่งพูดให้ฟังอะไรคลิกเบสสุด
ๆ
คลิกเบสสุดๆแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีคนทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเยอะมาก
ถูกต้อง
แล้วแพลตฟอร์มก็เอื้ออำนวยให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถพูดว่ามันคืออาชีพที่2ได้หรือเปล่า
พี่คิดว่ามันพูดได้นะ once ที่มันสามารถทำเงินได้ไม่ว่าจะมากจะน้อยพี่คิดว่ามันคือโอกาสสำหรับการสร้างอาชีพได
้ผมมีเว็บหนึ่งที่เคยไปเจอมาเป็นเว็บแบบเหมือนเขารวมแบบพวกรีโมทจ็อบอะพวกที่บอกว่าสามารถทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้
ไฮบริดออนไลน์ได
้แล้วแบบว่าไม่ได้ผูกขาดไม่มีสัญญาจ่ายคุณเป็นจ็
อ
บแล้วมันก็จะมีแบบว่ามีบริษัทนู้นบริษัทนี้มาโพสอะไรเงี้ยผมเคยเข้าไปดูเหมือนกันนะแบบว่ามีช่วงนึงผมแบบว่าอ๋อช่วงนั้นผมทํากันบ้านเรื่องตอนเล่นเรื่องสตาร์ทอัพที่ของทาง True CJ ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบว่าพอเราทํากันบ้านเยอะๆอ่ะพวก AI พวกนู้นพวกนี้มันก็จะ
มันก็จะฟีด
เข้ามาเป็นคอนเทนต์ของเค้าเป็นคอนเทนต์ของแพลตฟอร์มเนาะเราก็เลยเจอสิ่งเหล่านี้เยอะมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยความจริงทุกวันนี้มันมีช่องทางในการหาเงินที่มันเพิ่มขึ้นเยอะมันไม่ได้มีอาชีพที่เป็นแบบ traditional อาชีพอ่ะเห็นป่ะเช่นแบบว่าเช่นแบบทุกวันเนี้ยใครจะไปรู้ว่าพอดแคสเตอร์ก็สามารถหารายได้ได้
ถูกต้อง
ใครจะไปรู้ใครจะไปคิดว่าย้อนกลับไป10ปีแล้วอย่างเงี้ยผมบอกแม่ว่าแม่วันนี้ผมตัดสินใจแล้วผมจะเอาเงิน 50,000 ลงทุนกับเครื่องคอมโหดๆ1อันอะไรอย่างเง
ี้
ยผมไม่ร
ู้
คอมเท่าไหร
่
ผมไม่รู้คอมเท่าไหร่ทุกวันเนี้ย
มัน
ไม่ได้แตะคอมนานว่าคือซื้อคอมโหดๆเลยผมจะแคสเกมแม่ไม่ให้แน่นอน
ใครจะไปคิดว่าอาชีพแคสเกมมันสามารถทําได้เมื่อก
่
อนในสมัยเราเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดนะ
คือการเล่นเกมสําหรับเราเมื่อก่อนอ่ะคือการคลายเครียดและการใช้เงินจริงๆ
ถูกต้องแล้วการสนุกกับเพื่อน
ใช่ๆๆๆใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้มันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมาก
ใช
่ในผมว่าในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เกิดอาชีพใหม่ๆที่ตามมากับความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเยอะมากแล้วอาชีพอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพด้วยซ้ํา
อืม
แต่มันหารายได้ได
้ใช่บางคนอาจจะมองว่าเป็นความชอบเป็นงานอดิเรก
ใช่
ที่สามารถสร้างรายได้ได
้อย่างแบบ NFT อย่างแบบคริปโตเคอเรนซีที่มาบูมหรืออะไรอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าสิ่งนี้มันจะมาม
ันจะเกิดขึ้นได้
มันจะเกิดขึ้นอาชีพที่อาต้องยอมรับว่าแบบถ้าเป็นรุ่นแบบผู้ใหญ่ขึ้นไปหน่อยอายุเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาชีพมันก็จะมีผมรู้สึกว่า
ถูกตีกรอบป่ะ
เออถูกตีกรอบว่ามันต้องมีอย่างนี้นะเป็นแบบ
วิศว
กรเป็นหมอเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบว่าเหมือนตรงเนี้ยก็จะเป็นกรอบใหญ่ๆที่ถูกครอบไว้แต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีแค่อาชีพที่เราท่องตอนเด็ก
มัน
ไม่มีอาชีพที่เราท่องตอนเด็ก
เป็นเหมือนกันนะสมัยที่เรียนม.6วิชาแนวๆเราก็รู้จักแค่แบบไม่กี่อาชีพอ่ะแต่พอแบบมาใช้ชีวิตจริงๆหรือทำงานจริงเฮ้ยทำไมอาชีพมันเยอะแยะมากมาย
มันค่อยๆถูกแตกแยกออกมาจากแบบคำว่าหมอก็มีหมอเฉพาะทางหมอนู่นหมอนี่แล้วทุกวันนี้หมอดูอย่างเง
ี้
ย
หมอดู
ยังมีเลย
ใช่ใช่
เมื่อกี้ยังเพิ่งคุยกันก่อนขึ้นมา
หมอดูกำลังนัดกันเลยว่าเอ๊ะคิวหมอดูได้เมื่อไหร่
แล้วแล้วก็แบบว่าตัวหมอเองอ่ะหมอศัลยกรรมเมื่อก่อนก็ไม่ได้ดังอาจจะแบบว่าเมื่อยุคแบบโอ้หลายสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้บูมเท่าทุกวันนี้ซึ่งวันนี้มีทั้งหมอจัดกระดูกอีกมีทั้งหมอแบบมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุก
หลากหลายหลากหลายมากแล้วจริงๆมันมีเครื่องมือด้วยนะที่พี่คิดว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถมีอาชีพที่สองได้ง่ายขึ้น
อ
ย่างแบบการมาของเทคโนโลยีอย่างAI พวกแชท GPT หรือว่าเดี๋ยวนี้มันมี tools ที่เยอะมากๆที่ช่วยในการประกอบอาชีพที่ทำให้มันง่ายขึ้น
ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าใช้ถูกต้องใช้วิธีที่ถูกหลักเนาะว่าอย่างแค่แชท GPT อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า 90% ของคนรอบตัวผมอะใช้แชท GPT ไม่เป็นนะหมายถึงรวมถึงตัวผมด้วยไม่หมายถึงว่าเข้าใจรู้ว่าแชท GPT คืออะไรแต่ไม่สามารถใช้งานมันได้แบบ
มาแอพพลายในการทํางาน
เออแบบเต็มสตรีมผมไม่เพื่อนคนนึงผมไม่เห็นมันใช้ ChatGPT เรารู้สึกว่าว้าวมาก
เป็นไง
มันสามารถทํางานที่แทสมันควรจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงให้เหลือภายในครึ่งชั่วโมงได้โดยการใช้ ChatGPT
มันช่วยได้เยอะมาก
อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือการใช้งานที่ถูกต้องอะไรเงี้ยส่วนตัวผมอย่างเงี้ยผมเข้าไปลองเล่นหรือเงี้ยหาพร้อมหาอะไรเงี้ยเข้าไปลองดูอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าจะเอามาใช้แอพพลายยังไงสุดท้ายเราก็ถามคำถามโง่ๆกับมันอยู่ได้อะไรเงี้ยเออแต่อย่างพี่บอยอาจจะได้มีใช้บ้างป่ะ
ใช้บ้างอย่างสมมติมีบทความภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ
อืม
เมื่อก่อนเราจะจ้างแปลบทความนึง A4 นี่ประมาณแบบ 1,300 บาทอะไรประมาณนี้ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทที่เคยใช้นะแล้วก็โอ้โหต้องส่งล่วงหน้าใช้เวลาแบบเอ้ยขอวันนึงบอกคิวล่วงหน้าทุกวันนี้แค่แบบเขียนพร้อมไปบอกเอ้ยแปลให้หน่อยเป็นภาษาอังกฤษแล้วเช็คกรามาให้หน่อยช็อตเทนให้มันกระชับให้หน่
อ
ยตรวจให้หน่อยคอลเลกให้หน่อยโอ้แม่งกดคลิกเดียวแม่งมาเลย
แป๊บเดียว
แล้ว
นี่คือการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
ใช
่ซึ่งไม่เหมือนผมเปิดแชท GPT แล้วคุยเล่นกับมันแบบแก้เหงาอ
่
ะ
เฮ้ยแต่จริงๆมันคุยเล่นได้นะเคยคุยเล่นกับมันเหมือนกันแบบเอ้ยอยากปรึกษาว่ะ
เรามาให้คำปรึกษาดีป่ะ
มันให้พี่ว่าให้คำปรึกษาก็ดีนะมันจะมองในมุมแบบมุมกลางๆ
ใช่
แล้วมันจะมีเขียนประโยคจบท้ายให้ฟีลแบบว่า positive อ่ะ
มันรวบแล้วก็แรปอัพให้หนึ่งอ
ัน ได้พี่ว่ามันเป็นประโยชน์แบบโคตรๆมากๆเลยนะ
โอ้ยอย่างผมเห็นเพื่อนผมทำอย่างเงี้ยใช้แชท GPT ในการช่วยเหลืองานตัวเองแล้วมันลดเวลาจากแทสที่มันควรจะใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงมันเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงแล้วอีกชั่วโมงครึ่งมันเอาไป develop แบบอย่างอื่น
แบบอื่น
เอาอย่างอื่นเลยแบบว่าไม่ใช่งานหลักที่มันต้องทำแล้วว่าเป็นแบบ passion อะไรของมันไปเลยอะไรอย่างเง
ี้
ยถ้าเราสามารถลดระยะเวลาในการทำงานหลักของเราได
้
คิดว่าจะหาอาชีพที่2ป่ะ
ถ้าเป็นพี่ก็คงตอบว่าจำเป็น
ต้อง
คือไม่ได้เรียกว่าต้องแล้วกันเรียกว่าจำเป็นแล้วกันเพราะว่าเรามีเป้าหมายของเรา
เข้าใจทุกคนจะมีโก
ทุกคนมีโกของเราในแต่ละสถานการณ์ช่วงชีวิตของแต่ละคนมันจะมีเป้าไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราจะแบบนึง
ใช่
อาจจะมองว่าไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าสำหรับเราก็จำเป็นอยู่ตลอดนะเพราะว่าเราทำงานมาตั้งแต่18มันก็แบบรู้สึกว่าเออแม่งจำเป็นต้องหาอะไรเสริมๆไปเรื่อยแต่บางคนแล้วกันสำหรับบางคนอาจจะมองว่าไม่จำเป็นแต่เมื่อถึงวันนึงคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ว่ามันอาจจะจำเป็นขึ้นมาถ้าเรามีโกที่มากขึ้นหรือว่ามี challenge ของชีวิตที่มากขึ้นอะไรเงี้ย
ผมจะบอกเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเย็นผมมาถึงก่อนค่ะแล้วผมขึ้นมาไม่มีใครมาเลยผมเลยขึ้นมาห้องนี้แหละแล้วผมเจอพี่ปั้นเงินอยู่ตรงนี้เขาเป็นโฮสต์รายการวันนี้มาเกดอนของทางแซลมอนเนาะก็จะพูดเรื่องแบบว่าการลงทุนกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาให้หนังสือผมมาด้วยเล่มหนึ่งเมื่อกี้ก็ ป็นหนังสือที่เขียนว่าเกี่ยวกับการเกษียณการเตรียมตัวเกษ
ียณอะไร
เง
ี้
ยเออคือผมรู้สึกว่าพอเรายิ่งโตขึ้นอะเดย์นั้นแหละที่เราเจอกันเมื่อตอนนั้นที่ผมอยู่ปี2กับวันเนี้ยสิ่งนึงที่ต่างมากๆแล้วมันความต่างเนี้ยทําให้เราเปลี่ยนไปเยอะมากคือคําว่าความรับผิดชอบเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะขึ้น
เข้าใจ
คือตอนเด็กๆเรารับผิดชอบแค่เราแค่ต้องไปเรียนน่ะหรือเราแค่อยากจะเราต้องทําอย่างนี้อันนี้อันนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนี้ความรับผิดชอบพอมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆอ่ะเป้าหมายของเราอ่ะมันก็จะค่อยๆถูกบิดถูกเปลี่ยน
ถูกเ
ชฟใหม่ค่อยๆแบบเป้าหมายเมื่อ10ปีแล้วกับตอนเนี้ยมันอาจจะคล้ายกันแต่มันถูกทําให้มันโซลิดขึ้น
เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนมากข
ึ้
น
ใช่แล้วพอแบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันจริงว่ะเรายิ่งพอโตขึ้นเรายิ่งถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปในอีกสัก5ปีเราไม่มีภาระเยอะกว่านี้อีกหรออ
ืม
ใช่ไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นแต่อย่างพูดจริงๆเลยนะอย่างอาชีพอัพอย่างเงี้ยอาชีพอัพที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยคือ โอเคเราเป็นนักแสดงเราก้าวมาจากการเป็นนักแสดง
ครับ
เนาะแล้วทุกวันนี้เราได้ทําบริษัทมีบริษัทของตัวเองอย่างเงี้ยคนละแบบจริงๆเลยนะกับการเป็นนักแสดงและการทําบริษัท
ถูกต้อง
คือตอนแรกอ่ะที่คิดในหัวเลยนะคิดว่ามันคือเส้นบาง
ๆ
ที่คาบเกี่ยวกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้ลงมือทําจริงๆแล้วอ่ะ2สิ่งเนี้ยโคตรต่างกันเลย
ใช้ศาสตร์ที่ต่างกันด้วยนะ
ศาสตร์ที่ต่างกันต่างกันแบบคนละขั้วแล้วผมอ่ะเริ่มรู้หลังๆมาว่าบางทีอ่ะบางอย่างมันอาจจะไม่ไหว
หมายถึงการควบทั้ง2อย่าง
การควบทั้ง2อย่างมันอาจจะไม่ไหวเช่นสมมติว่าเอาวันเนี้ยถ่ายซีรีส์อย่างเงี้ยถ่ายละครอย่างเงี้ยเนาะพี่บอสมันแทบจะถวายชีวิต
ให้กับ
กองละครไปเลยอะไรเงี้ยการบ้านก็ต้องทําบทก็ต้องทําอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างมันแบบมันเยอะมากๆนะกับคนๆนึงที่จะรับได
้
คือเมื่อก่อนเราอ่ะคิดว่าเออมันน่าจะไหวนะมันน่าจะไหวนะแต่พอทั้ง2อย่างอ่ะมันเริ่ม
มาพร้อมกันใช่ป่ะ
มาพร้อมกันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะบางอย่างเราควรต้องปล่อยวางบางอย่างเราควรต้องให้คนที่เราให้คนอื่นช่วยได้แล้วอะไรเงี้ย
พี่มีประสบการณ์นี้เหมือนกัน
เอออย่างพี่บอสทำ
มีประสบการณ์นี้เหมือนกัน
บริษัทมา4ปีประมาณ4ป
ีประมาณ 4-5 ปีแล้วก็มีช่วงที่เราถ่ายละครด้วยและต้องทำบริษัทไปด้วยจำได้เลยประมาณ26-27เป็นช่วง2ปีที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเรียกว่าหนักซัฟเฟอร
์
เวลาไปกองอย่างที่อัพบอกอะเราถวายให้
ถวายชีวิตจริงๆ
เรา
ถวาย
ในเวลาตั้งแต่แบบ6โมงเช้ายัน4ทุ่ม
อ
ะไรแบบน
ี้คิวละครปกติเลย6โมงเช้า4ทุ่มกลับบ้าน5ทุ่มเช็ดตรงเช็ดหน้าเที่ยงคืนตี5ตื่นมา
เออนี่คือคิวละครที่ถวายเวลาให้กับกองละครโดยที่ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะถึงคิวเราถึงแม้จะมีเบรกดาวน์แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรือไม่รู้ว่า
อาจจะมีการสับเปลี่ยนระหว่างวันหรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วต้องทําอารมณ์ต้องอ่านบทต้องซ้อมต้องนู่นนี่นั่นกับอารมณ์ตัวเองมันคือการทํางานกับตัวเองคนเดียวคือการโฟกัสตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมีงานที่ออฟฟิศด้วยที่แบบเอ้ยต้องประชุมว่ะ
ใช่
ต้องตรวจงานน้องว่ะต้องเช็คว่าเอ้ยคอนเทนต์ดีเปล่าโพสต์เอนเกจเป็นยังไงต้องมานั่งวิเคราะห์กับตัวงานด้วยแล้วต้องคุยกับหลายๆคนในทีมด้วยต้องเมเนจว่าไอ้ตามงานนู่นเป็นยังไงนู่นนี่นะแปลว่ามันคือการโฟกัสตัวเองปุ๊บแล้วมันต้องชิปหัวสมองไปทําอีกพาร์ทนึงที่เป็นพาร์ทของเมเนจเมนต์
แล้วหมวกคนละใบที่หน้าตาต่างกันสุด
ๆแต่อยู่ในเวลาที่ติดกันเวลาเดียวกันในวันเดียวกันโอ้โหทําแบบนั้นมา2ปีรู้สึกว่าแม้กลับไปนี่คือแบบหัวคือหนักมากๆอ่ะเคยไปมั้ยกลับไปบ้านแล้วแบบหัวหนักชิบหายอ่ะ
บางทีกลับไปแล้วแบบตาลอยอ่ะหมายถึงว่าตาลอยแบบเห็นได้ชัดว่าตาลอยเพราะว่าเหมือนขาดสติไปแล้วอ่ะร่างกายมันแค่ออโต้ว่าเดินไปกินนี่แล้วก็เดินขึ้นไปแปรงฟันแล้วก็เอาหน้าทิ้งลงไปในหมอนแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็เคยมีนะแม่บอกว่าไหวมั้ยลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือคนอื่นที่พอเข้ามาเค้าคงเห็นละมั้งแบบคนที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไหวมั้ยลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่เดินเข้ามาอย่างเงี้ยผมก็แบบฮะอ๋อเออไหวครับไหวด้วยความลูกคนเดียวนะพอเราเป็นลูกคนเดียวอันนี้ไม่รู้แม่ฟังหรือเปล่านะแม่อาจจะไม่ได้ฟังเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวเรารู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบที่เราจะต้องแบบทำให้ได
้
คือต้องเลี้ยงดูเขาให้ได้เออเพราะมันเหมือนถูกฝังมาในจิตใต้สำนึกเราตั้งแต่เด็ก
ครับ
แต่เพิ่งมาเข้าใจ
เมื่อ
เร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าท่านก็เริ่มแก่แล้วท่านก็เริ่มแต่ว่าแบบเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วการรักษาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้รับการรักษาที่
ดีที่สุด
อืม งานก็ต้องทำที่บ้านก็อยากอยู่ด้วยอยากใช้เวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อ่ะก็พยายามแบ่งๆมาช่วงประมาณ3ปีที่ผ่านมาเงี้ยช่วงที่ถ่ายเงี้ยเราไม่ได้เจอเลยนะหมายถึงว่ากลับไปทุกคนก็นอนหมดแล้ว
ตื่น
มา
เรา
ก็ไปก่อน
บางที
เราตื่นเราออกมาเราวันนี้นัดสายหน่อยเขาก็ไปทำนู่นทำนี่กันหมดแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้เจอแบบเคยไม่ได้เจอแบบเป็นอาทิตย
์
อะแต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ไม่ได้เจอ
เวลามันไม่ตรง
มันไม่ตรงจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็จะแบบว่าคุณแม่ชอบรอ
ตอนกลับบ้านใช่ไหม
แล้วเราไม่อยากเขารอเพราะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยบางทีมันดึกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มมีคอแวลูอันอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือเราอยากคอมมิตกับการที่เราสามารถเลี้ยงดูท
ุ
กคนในบ้านครอบครัวของเราให้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าย้อนกลับมาที่การทำงานต่อให้มันจะเหนื่อยแค่ไหนต่อให้เราจะเบลอแค่ไหนตาเราจะลอยแค่ไหนอะถ้าเลือกได้อะก็ยังเลือกที่จะทำ
ถูก
สำหรับตัวผมนะก็ยังเลือกที่จะทำวันนี้ถามว่างานที่ทำอยู่ตอนเนี้ยมันถือว่าเป็นสองอาชีพไหมอะผมรู้สึกว่ามันเส้นบางๆนักแสดงเราก็ชอบนะแพชชั่นอะแบบว่ามันคือแพชชั่นอะในการได้แสดงทุกครั้งมันคือแบบบทใหม่มันคือตัวละครใหม
่มันคือความชาเลนจ
์มันคือตัวละครใหม่ๆมันก็คือความแบบความสดใหม่ของบางอย่างที่เกิดขึ้นมันรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เราไม่เคยได้ทำอะไรเหมือนเดิม
อันนี้เห็นด้วย
ต่อให้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แม่งคล้ายกันจัด
แต่มันก็ไม่มี
ทางเหมือนเดิม 100% ยังไงก็ไม่ทางเหมือนเด
ิ
ม
เห็นด้วยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถอาจจะไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงๆของเรา
ใช่อันนี้ผมคิดเหมือนพี่บอสเลยคือตัวละครเนี้ยเจ๋งว่ะ
เจ๋งว่ะ
ถ้าเป็นชีวิตกูจริงๆอ่ะกูไม่มีวันทำ
ใช่ถูกต้อง
กูหรือไม่มีวันทำอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่มีทางทำได้แบบเนี้ยอันเนี้ยมันคืออาชีพที่เราเลือกเดินเนาะ
ครับ
เราเลือกมาจากแพชชั่นของเราว่าแฮปปี้เรามีความสุขกับการทำงานสิ่งเนี้ยบริษัทที่เราทำพูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยนะความสุขอ่ะอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับ
นักแสดงเพียวๆ
การเป็นนักแสดงแต่ความสุขของอันเนี้ยผมว่ามันแตกต่าง
มันอัพมองว่ามีความสุขอ
ันเนี้ยไอความเป็นนักแสดงอ่ะความสุขของมันคือกับตัวเองเว้ยแต่ว่าพอมันเป็นบริษัทความสุขคือ
คนรอบข้าง
คนรอบข้างแล้วผมแบบผมเพิ่งอันล็อกสิ่งนี้ได้ตอนที่เราเริ่มมีน้องๆเราเริ่มมีแบบทีมเริ่มมีอะไรเงี้ยให้เขาแบบอยากเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงด
ูอยากพาเข
าไปอยากพาเขาไปแต่สิ่งดีๆอ่ะ
เ
จอแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่เมื่อก่อนเราเคยทำเบื้องหลังมาด้วยเราเคยอยู่เบื้องหลังเคยเห็นเบื้องหลังอะไรตลอดอาจจะไม่เคยทำแบบทำเบื้องหลังขนาดนั้นแต่ว่าเคยเห็นมาตลอดแล้วเราก็รู้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอเรามีทีมของตัวเองแล้วอ่ะเรายิ่งรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่เราแบบอยากโปรเทคอยากแบบ
treat
อยากให้เขาแบบได้เจอในสิ่งดีๆอะไรเงี้ยคำว่าความสุขอ่ะปริมาณอ่ะพูดยากมากว่าเท่าหรือไม่เท่า
แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคน
แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคืออะไรคือซอสของความสุขอะหมายถึงว่าอันนึงความสุขของตัวเองอันนึงคือความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นมันแตกต่างมากอะแต่ว่าแฮปปี้ผมอะยังไม่สามารถพูดได้ว่ามันคืออาชีพที่สองหรือเปล่าเพราะแม่ก็ยังมีความโอเวอร์แลปต่อกันและกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆพี่มองว่ามันคืออาชีพที่สองนะสำหรับพี่คืออย่างที่บอกอ่ะคือการเป็นนักแสดงมันใช้ศาสตร์หนึ่งแต่พอมาทำงานบริษัทอ่ะพี่ว่ามันใช้ศาสตร์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราแค่ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในงานนักแสดงเข้ามาช่วยเท่านั้นเองพี่ว่ามันก็ถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งอาชีพได้แหละแต่พี่ชอบนะชอบ feeling up เมื่อกี้ที่อัพรู้สึกว่าบอกว่าอัพก็มีความสุขเวลาแบบทีมอัพมีความสุข
พี่เป็นปะพี่ไม่บอกก็ได้เป็นปะ
พี่เพิ่งพาบริษัทไปเอาติ้งล่าสุดมาที่เวียดนามน
ี
่คือแบบใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งจะพาทีมไปเอาติ้งต่างประเทศได
้
ตอนที่ทำมา
ผมยังไม่มีเอาติ้งเลยก็รู้เนี่ยทำงานไม่มีเอาติ้ง
ได้เดี๋ยวมันก็มีคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดทำมาไม่คิดว่าจะพอมีแรงที่พาไปเอาติ้งต่างประเทศแค่แบบพัทยาก็โอเคแล้วกินเหล้าที่ออฟฟิศก็โอเคแล้วได้หรือเปล่าแต่วันหนึ่งที่พอมันไปได้รู้สึกว่ามันมีความสุขเนาะที่เห็นทุกคนแบบแฮปปี้เห็นทุกคนคนละฝ่ายที่ไม่สนิทกันมาแบบมาดื่มกัน
มาจอยกัน
มาจอยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแฮปปี้อ่ะ
ผมว่ามันน่าทำให้คนในบริษัทแบบได้สนิทกันมากขึ้นได้แชร์อะไรกันมากขึ้นด้วยเนาะ
ใช่
ครับหวังว่าวันนึงผมก็จะได้ไปเอาติ้งเหมือนกันครับ
เดี๋ยวทีมอัพนะทีม Just Up นะครับรวมถึงพี่ Just นะครับอัพบอกแล้วว่าเดี๋ยวนึงจะพาไปต่างประเทศ
เดี๋ยว
แล้ววันนั้นเนี่ยบอสจักจะขอจอยไปด้วย
เราไปทำคอนเทนต์เข้าใจเลยคือความสุขมันมีหลายช่องทาง
เออมีหลายมุมมองนะ
อืมอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยคือสิ่งที่เราทําอ่ะมันเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เรารักไปด้วย
อืม
มันจะเริ่มแบบอ่ะอย่างทําบริษัทอย่างเงี้ยเราคงไม่นั่งคิดว่าเฮ้ยจะมีลูกน้องมีคนนู้นมีคนนี้มีทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเรารักเค้าเหมือนกับที่เรารักใครสักคนนึงหรือเรารักในงานอาชีพเราอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงแต่พอก็ร่วมหัวจมท้ายกันมาในระดับนึงครับแบบว่า
ผ่านศึกมา
ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะอ่ะเดนี่ที่เรามองไปเราแบบความรู้สึกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือรักทีมว่ะแบบรักทีมว่ะเออ
ใช
่ผมว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงในการทำสิ่งนี้ต
่อ
ในทุกๆวันอะไรเงี้ย
ถูกพี่มีทีมที่ลุยกันมาตั้งแต่ช่วง day one แล้วทุกวันนี้ออกไปเติบโตในสาขาหรือว่าในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบทุกวันนี้เวลาพี่มองไปอ่ะพี่ก็ยังรู้สึกชื่นชมและยินดีมากมาก
ใช่
วันแรกที่แบบมาอยู่ด้วยกันน้องได้เรียนรู้อะไรไปแล้ววันนี้ได้ไปต่อยอดความฝันของตัวเองแล้วมันทำออกมาให้แบบมันทำออกมาได้ดีเรารู้สึกแบบเฮียเจ๋งว่ะอย่างน้อยวันนึงเราก็มีเขาร่วมในเส้นทางของเราและเขาก็มีเราร่วมในเส้นทางของเขาจนแบบเขาประสบความสำเร็จในวันนี
้
อะไรเงี้ยพี่รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆที่เห็นการเติบโตของแต่ละคนที่แบบแตกต่างกันไป
ผมรู้สึกว่าทุกคนมีโกของตัวเองเดือนนึงที่เราเข้ามาเจอกันหรือว่าเราคลิกกันเราอาจจะอยู่ด้วยกันไปเลยยาวๆก็ได้หร
ือ
ว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลานึงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็ได้แต่ว่าแค่ดีเอ็นถ้าเราเข้ากันได้หรือว่าไม่ได้เข้ากันได้มันแบบว่าเราไปด้วยกันแล้วอะเราเคยครั้งหนึ่งเราเคยไปด้วยกันแล้วในอนาคตต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามความสำเร็จของคุณมันก็เป็นความสุขของเราเหมือนกัน
จริงจริงจริง
แค่วันหนึ่งที่คุณเข้ามาคุณบอกว่าเฮ้ยผมอยากซื้อบ้านให้แม่ทำงานร่วมกันมาอันนี้แบบเป็นพี่รู้จักเนี่ยทำงานร่วมกันมาแล้วก็แบบว่าแยกย้ายกันออกไปเติบโตเนาะเติบโตจนวันหนึ่งที่เขาโทรกลับมาบอกรุ่นพี่บอกว่าพี่ผมซื้อบ้านให้แม่ได้แล้วนะ
โอ้โหแม่แบบ
รุ่นพี่ผมร้องไห้แบบนี่แหละมันคือความสุขแบบ
นี้
ใช่
แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณอะขอบคุณเขาที่แบบผ่านอย่างที่อาบอกมันผ่านศึกมาด้วยกันมันลุยอะไรมาด้วยกันแล้วมันก็ทำให้ตัวเราเองหรือบริษัทของเรามาได้ในทุกวันนี้เหมือนกันก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกัน
โอ้อ่ะกลับมาที่ท็อปิกนิดนึงคือผมอะติดใจคำว่ารองรับมากเลย
ต้องมีอาชีพที่สอง
จำเป็นไหมที่ต้องมีอาชีพที่สองรองรับสำหรับผมอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงกับจำเป็น
ไม่ใช่ไม่ได้ใช้คำว่าจำเป็น
ใช่มันไม่ได้ถึงกับต้องใช้คำว่าจำเป็นในทุกๆอาชีพอะมันมีบาลานซ์ของมันอยู
่
รายได้ที่มาทุกอย่างการใช้จ่ายของเราหรืออะไรเงี้ยอ
ัน
พูดถึงเรื่องเงินก่อนนะแล้วก็พูดถึงเรื่องแพชชั่นถ้าเราแพชชั่นกับสิ่งนี้มากๆแต่มันแบบโคตรอันเดอร์เพย์เลยอะม
ัน
แบบจ่ายน้อยมากได้รับน้อยมากหรืออะไรเงี้ยถ้าเราแฮปปี้ในการทำมันอ่ะจะยังทำอยู่ไหม
ก็อยู่ที่ความจำเป็นของแต่ละคนนะครับถ้าบอกว่าอันเดอร์เพย์แล้วเรามีภาระหรือมีสิ่งที่ต้องใช้จ่ายที่มันเกินกว่าที่เราได้รับพี่ว่ามันก็จำเป็น
ใช
่มันก็คือสถานการณ์ของแต่ละบุคคลคือสถานการณ์การเงินไม่พร้อมก็จำเป็นถ้าสมมติบอกว่างานตรงเนี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงด้วยหมายความว่ามีบ้างไม่มีบ้างหรือมีแต่บริษัทดูท่าจะไปไม่รอดก็อาจจําเป็นที่จะต้องเรียกว่ามีแผนสำรอง
ใช่
กรณีฉุกเฉิน
ถูกต้องผมว่าการมีแผนสำรองเป็นอะไรที่จําเป็นกว่าคําว่าอาชีพที่2
ผมว่าแผนสำรอง
พูดดีๆคําว่าแผนสำรองผมว่าจําเป็นกว่าอาชีพที่2เพราะว่าสิ่งที่เราทําในแผนสำรองเราซึ่งอันนี้มันจะเป็นอะไรก็ได้นะหมายถึงว่าแผนสำรองมันคือแบบinfinite possibility มันจะเป็นอะไรก็ได้
เข้าใจ
แต่ผมว่าจําเป็นมากกว่าคําว่า
อาชีพที่2
เราจะต้องไปหาออกไปหาอาชีพที่2นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอาชีพที่เราทําอยู่เรามีปัญหาด้านไหน ด้านไหนในการทำงานก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นอะไรได้เป็นความรู้สึกเป็นแบบอะไรก็ตามแต่การมีแผนสำรองไว้มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทำอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงมากขึ้นหมายถึงว่า
เขามีความรู้สึกเซเคียวมากข
ึ้
น
เซเคียวมากขึ้นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เรามีอันนี้แบบนี้ต่อนะเราจะมีแผนอย่างนี้ต่อไอการวางแผนเนี่ยยากที่สุดเลยนะ
ไอการมีแผนสำรองเนี่ย
ยากที่สุดเลยนะ
แต่ก็กลับมาอีกแหละถ้าบอกว่าอยากมีแผนสำรองไอการมีอาชีพที่สองอาจจะสามารถช่วยตอบโจทย์ในแผนสำรองได้มันคือ
บางคน
หนึ่งสำหรับบางคนนะ
เพราะฉะนั้นปัจเจกมากท็อปปี
้เป็นเรื่องที่แบบปัจเจกจริงๆนะมันขึ้นอยู่กับแบบหลายปัจจัยมากๆในช่วงเวลานั้นในช่วงชีวิตนั้นในช่วงภาระความรับผิดชอบหรือความชอบความท้าทายนะตอนนั้นๆของเขาเองเลยซึ่งไม่ได้บอกว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ต้องไปพิจารณาเอง
ผมว่ามันคือดุลพินิจของแต่ละคน
ใช่มันคือดุลพินิจของแต่ละคนเลยจริงๆสำหรับเรื่องนี
้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้แบบไอเดียลสุดๆเลยคือเป็นอาชีพที่เรารักในการทำมันและมันยังเพย์เราด้วย
ถูกต้องเป็นอาชีพที่เรารักแล้วก็มันสามารถให้ผลตอบแทน
แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเนี้ยอาชีพเนี้ยมันอาจจะมาตอนเมื่อไหร่ก็ได้ทุกคนมีเพซซิ่งของตัวเองอยู่ไม่ได้เริ่มเร็วกว่าใครหรือไม่ได้เริ่มช้ากว่าใครแต่อยู่กําลังเริ่มในเวลาที่อยู่เหมาะสมที่สุดผมอาจจะ40แล้วผมไปเรียนปริญญาตรีอีกใบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปได้นะครับเหมือนว่าทุกวันนี้เราเสพสื่อเยอะเราเห็น success case เยอะ
เยอะ
เยอะมากเคยมีจริงๆนะเคยคิดจริงๆเลยนะว่าเฮ้ยเหี้ยแม่งเก่งว่ะ20กว่าเองสําเร็จขนาดนี้แล้วว่ะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าทุกคนมีเบื้องหลังของตัวเอง
ถูก
หมายถึงว่าคุณเกิดมาจากอะไรคุณเติบโตมาพร้อมอะไรคุณมีอะไรบ้างค
ุ
ณแบบคุณพร้อมแค่ไหนในการทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อผมมันเลยยิ่งพอผมไปเรียนต่อเงี้ยมันเลยยิ่งคอนเฟิร์มได้เลยอ่ะว่าทุกคนมีเพซซิ่งของตัวเองจริง
ๆ
เพราะตอนที่ผมไปเรียนอ่ะคนนึงทํางานอยู่ที่นี่แต่ก็มาเรียนด้วย
เรียนด้วย
เพราะว่าอยากเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อเอากลับไปทํางานหรือบางคนไม่ได้ทํางานอะไรเลยไม่ได้เรียนในเกี่ยวไม่ได้เรียนในเกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวข้อง
อะไรเลย
กับวิชาที่ผมไปเรียนด้วยแต่ก็มาเรียนหรือบางคนที่แบบว่าจําเป็นเลยต้องเรียนอันนี้เท่านั้นมีเพซซิ่งของตัวเองแล้วอายุเนี่ย
ไม่เกี่ยว
โอ้ไม่ได้เกี่ยวเลยผมแบบมีคนนึงที่ผมรู้จักอย่างเงี้ยอายุแบบ45มาเรียนกับผมอะไรอย่างเงี้ยในคลาสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่ามันไม่ได้เกี่ยวจริงๆมันแบบว่าทุกคนมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม
แล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยทำ
พร้อมเมื่อไหร่อ
ย่างบางคนมองว่าแบบชีวิตนี้อยากมีธุรกิจของตัวเองว่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพนะแต่อยากมีว่าเขายังอาจจะทำงานออฟฟิศไปก่อนก็ได้เป็นงานหลักแต่ว่าโอ้ว่างๆเอาเสื้อผ้ามาไลฟ์ขายดิมาอันนี้คือยังไม่ได้เป็นอาชีพนะมาไลฟ์ขายดิทำเงินได้อะทำซ้ำเรื่อยๆเห็นเงินว่าเห็นเงินเรื่อยๆเปิดแบรนด์ของตัวเองก็ค่อยๆทำมันไปเรื่อยเห็นว่าช่วงแรกมันยังไม่ได้เป็นอาชีพนะแต่มันคือความอยากลอง
อ
ย
ากลอง
จนแบบวันหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วเห็นแล้วจริงๆว่ามีโอกาสสามารถที่จะขายได้เป็นกอบเป็นกำก็ออกจากงานมาเปิดแบรนด์ของตัวเองทำเป็นธุรกิจของตัวเองหรือ
ทำเต็มที่กัน
ไปใช่หรือทำพวกพูนไปเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมได้จริงๆก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเหมือนเดิมแหละช่วงเวลา
ปัจเจก
ปัจเจกมากแล้วแต่ของแต่ละคนเลยจริงๆ
จริงครับผม
แต่ที่สำคัญก็คือทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถยังบาลานซ์ความสุข
ใน
การทำงานและความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวพอดี
ใช่อันนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความสุขเราหายไปผมเชื่อว่าสิ่งที่ตามมาคือไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามอ่ะมันจะมี
ผลลัพธ์อาจจะไม่
ดีผลลัพธ์อาจจะไม่ดีเท่าที่เราหวังไว้หรือคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแค่นั้น
โอ้ยอันนี้เรื่องไม่ดีเลยอ่ะเรื่องไม่ดีเลยใช่
แค่นั้นเลย
บางคนบอกว่าอาชีพเสริมผมเป็นนักรักขโมยแล้วขโมยของคนอื่นนี่ก็มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะไม่ดีนะ
ไม่ได้ความสุขผมคือการขโมยไม่ได้ครับก็สำหรับท็อปปิกวันนี้เนาะจำเป็นไหมต้องมีอาชีพที่สองรองรับ เป็นการพิจารณาของทุกคนมากกว่าที่เราจะมาตัดสินได้ว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็น
ถูกต้อง
เนาะ
เหมือนกันนะครับ
แต่พี่บอยก็ทำหลายอย่างนะ
ทำไปเรื่อยสำหรับพี่ละกันพี่มองว่าพี่จำเป็นพี่ต้องมีแผนสำรองแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันเหมือนเล่นเกมอ่ะมันเหมือน
มันชาเลนจ์
เป็นชาเลนจ์
มันชาเลนจ์ตัวเองเรื่อย
ชาเลนจ์ได้ทำอะไรที่ใหม่เรื่อยได้ทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยได้ทำอะไรที่เจอคนหลากหลายมากขึ้นหรือว่าเจองานที่ไม่เคยทํามาก่อนทําให้เราได้กลับไปเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนรู้อีกครั้งนึง
เหมือนกันสําหรับผมอ่ะสื่อเวลาเค้าชอบถามว่าเอ้ยโอ้โหอัพทําเห็นอยู่ในวงการบันเทิงมาก็ทํามาตั้งหลายอย่างแล้วมีอะไรอยากทําอีกบ้างไอ้อันเนี้ยแหละไอ้คําถามเนี้ยตอบยากมากเพราะตัวผมเองอ่ะผมยังตอบไม่ได้เลยว่าผมอยากทําอะไรอีกเว้ยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสที่เข้ามามันเป็นโอกาสแบบไหนแล้วผมเชื่ออีกอย่างนึงคือโอกาสที่เข้ามามันไม่ได้ขึ้นเข้ามาแบบฟลุกๆแล้วมันเข้ามาผ่าน
การกระทําอะไรของเราบางอย่าง
ฮาร์ดเวิร์คของเราการฝึกฝนอะไรบางอย่างหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราทํามันขึ้นมาม ันเลยมีสิ่งนี
้เห็นด้วย
เออก็อยากทุกคนสู้ๆนะครับไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามก็อยากให้หาความสุขให้กับตัวเองให้เจอเนาะ
ครับ
แล้วก็อาชีพที่2จําเป็นมั้ยแล้วแต่ดุลพินิจครับแต่ว่าแผนสำรองคิดว่าสำคัญ
ถูกต้องครับ
แผนสำรองในการใช้ชีวิตเนาะการวางแผนในการใช้ชีวิตก็สำคัญเช่นกันครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่บอสมากครับ
ขอบคุณอัพมากครับขอบคุณมากมากครับ
หลายๆมีอะไรฝากได้เลยฝากได้หมดเลย
ก็ฝากงานที่ทำแล้วกันนะครับเอาเพจท่องเที่ยวก็ได้ถ้าอยากติดตามคอนเทนต์ท่องเที่ยวก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Sneak Out หนีเที่ยวนะครับทั้งทาง Facebook YouTube Instagram TikTok นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากมีเสื้อยืดน่ารักน่ารักก็มาอุดหนุนได้นะครับแบรนด์ Life Project BKK
ครับผม
นะครับ
เห็นไหมมันดิสแทรกยัง
อะไร
มันเริ่มดิสแทรกยัง
พี่จัดอะไรนะเสื้อยืดนี้มีนะฮะเสื้อยืดนี้มีใช่ให้พี่จัดไปตั้งแต่แบบสมัยผมปี2อะไรเง
ี้
ย
หมดท้ายผิวเลยวะ
เออยังอยู่มั้ยเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่
ขอบค
ุ
ณพ
ี่
บอสคร
ับ
ผม
ขอบคุณนะคร
ับ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ ฝากรายการทุกวันมีนะครับผมทุกวันพฤหัสบดีพฤหัสใกล้จะปิดซีซั่นแล้วครับผมก็น่าจะมีอีก2เทปมาเทป2เทปแล้ว
ขอบคุณนะที่เชิญมาด้วยนะครับนานๆที่ได้คุยกับน้องขอบคุณมากครับ
หายไปนานมากเลยก็สามารถเข้าไปติดตามพี่บอสได้ใน IG ได้นะครับ
IG ส่วนตัวเข้าไปตามได้นะบอสจักรพันธ์ครับ
ก็จะได้เห็นพี่บอสรีวิว Tesla นะครับซึ่งผมดูไป2คลิปแล้วผมอยากได้ขึ้นมาทันทีเลย
ความชอบ
อยากได้ขึ้นมาทันทีเลยครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ